cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. U večerašnjoj katedri donosimo predavanje monaha Arsenija Jovanovića, sabrata manastira Ostrog, koje je održao 29. marta 2015. godine na petu nedjelju, gluvnu nedjelju velikog časnog vaskršnjeg posta, posvećenu Svetoj Mariji Egipćanki u maloj sali dvorca kralja Nikole u Baru. Tema predavanja bila je sloboda, nužnost, vaskrsenje.
Jeste se među nama. Ja generalno ne volim mnogo filozofsko-dogmatske teme, jer to i nije moj fah, ja nisam teolog, nisam čak ni romonah. O tome mnogo rečeno, znači o pojmu slobode, nužnosti, vaskrsenja, to su svakako pre mene episkopi i drugi teolozi mnogo, mnogo bolje govorili, ali prosto neki put je neizbežno da se govori o tome, pa eto, ja sam ipak odlučio malo da mudrujem, ovdje ispred vas. I u stvari, moj osnovni cilj i moja osnovna briga i borba i tema kojom ja volim da se bavim je zapravo egzistencijalizam. To je ovako bilo jedno vreme moderno u filozofiji, egzistencijalisti. Oni su bili kao neka vrsta avangarde u misli zapadne Europe. Budući siti raznoraznih filozofskih struktura, šema, Hegelovskih sistema, misli, načina spoznaje i tako dalje, sve je to zapravo jedna salonska filozofija ili filozofija, pošto je filozofija nešto mnogo uzvišenije. Tako, ljudi koji su imućni, koji su praktično sitog stomaka, i koji nemaju preča posla, a imaju intelekt izražen, pa tako da razgovaraju, razmišljaju, prave se pametni, uglavnom ih naravno većina naroda ne razume, ali oni tu, tako da kažemo, treniraju svoju sujetu među tvojim istomišljenicima i među ljudima koji su bili visoko obrazovani u filozofiji. No, u 20. veku, praktično, posle Drugog svjetskog rata, kada je sve palo, kada se sve srušilo, kada se vidjelo da u stvari sve licemerje i praznina, kada se vidjelo da svi ti filozofski sistemi koji su krenuli od renesanse na ovamo zapravo samo jedna šupljina, samo jedna prazna priča, samo jedna moda, a u stvari sve se srušilo kada se vidjelo dokle je ta Europa stigla, do jedne neopisive klanice, i to dvostruke klanice u vrlo malom razmaku, to je bio prvi i drugi svjetski rat, i onda se pojavljuju egzistencijalisti koji govore nama više uopšte nisu bitni ti filozofski sistemi, dajte ljudi da vidimo kako ćemo da preživimo, znači kako da egzistiramo. A u filozofiji se kaže samo čovjek egzistira, životinje ne egzistiraju, ne postoje. Znači daj da vidimo to, šta je zapravo to, ta naša egzistencija. I naravno mnogi su tu pametovali kao i obično, jer opet nisu kretali od bogoslovlja, nego su u stvari krenuli od onoga što im je predato bilo, a to je, znači, to su bili starogrčki filozofi, pa sve tamo dalje, preko Spinoze, Kanta, Hegela, do savremenijih, kao što su Heidegger, koji je jedan od najčistijih intelekta i najbistrijih intelekta, koji je spoznao u stvari da u ljudskom životu postoji samo briga, angst, kristalni, bistri nemac, koji je shvatio u stvari da je samo briga u stvari ono što čovjeka formira, što ga determiniše, što ga objašnjava, što ga opisuje, i to suočenje sa smrću. On je bio teolog, naravno protestantski teolog, i on je bio upoznat sa pojmom sećanja na smrt. Sećanje na smrt je jedna od asketskih disciplina onih ljudi koji su zapravo posvećeni veri, uglavnom monasi, ali svaki drugi čovjek, svaki drugi hrišćanin treba da ima to neprestano sećanje na smrt. Ali budući odstupio od pravoslavlja, od izvornog hrišćanstva, Heidegger se suočava sa smrću, ali sa bezizlazom i sa beznadežnošću te njihove smrti, zapadne protestantske smrti, i konačno dolazimo preko Sartra, koji je već potpuno rezigniran, razočaran, drzak, koji izjavljuje da je drugi pakao. Znači, on toliko mrzi sebe i toliko mrzi drugoga, da je njemu pojav drugog čoveka, pojava drugog čoveka pakao. A sveti Sileon Atonski, jedan od poslednjih svetitelja pravoslavne crkve, živo u 20. veku, kaže: tvoj brat je tvoj život. Kakva je to dijametralna razlika između misli zapadne Evrope i našeg svetog pravoslavnog istoka. I tu dolazimo i do Albera Camusa, koji je bio čuveni Alber Camus, učenik Sartrov, koji isto tako kaže: ljudi, ne mogu da izdržim apsurd života. I na početku svoje knjige Mit o Sizifu on kaže, u stvari, jedino pitanje na koje filozofije i filozofi trebaju daju odgovor je zapravo da li živeti ili ne, odnosno pitanje samoubistva. I on nadugo i naširoko i naveliko u toj knjizi raspravlja o ideji samoubistva. Dokle je došla misao zapadnog čoveka da čuveni Albert Camus nama daje da razmišljamo o samoubistvu. Pa makar on u toj knjizi negde na nekom mestu i kaže: ja sam ipak odlučio da navodno nije samoubistvo rešenje, ali kada on tebi toliko prezentuje pojam samoubistva, pitanje je koliko će od nas neko da kaže: pa možda je samoubistvo i rešenje. Tu vidimo u stvari ogroman poraz savremene misli, savremene filozofije, koja se u stvari bavi pitanjem koje je odavno rešeno. Zamislite li tu ispraznost, odnosno apsurd jedne nauke, pošto savremena filozofija sebe smatra naukom, da se oni bave pitanjem koje je odavno rešeno, koje je potpuno besmisleno i relevantno razmišljati o tome da li živeti ili ne. Odavno je to nama dato i potpuno savršeno objašnjeno da naravno treba živeti, jer nam je život dat, mi ga nismo stvorili, to je veliki podvig, velika radost, veličanstvena stvar da smo prizvani iz nebića u biće i da živimo taj život. Albert Camus, kao jedan nezreli klinac, ja sam tako razmišljao kad sam imao 16-17 godina, tad mi to bilo zanimljivo, kaže, kad posmatram jednog čoveka iza neke staklene pregrade kako priča preko telefona i kaže ima tako neke smešne pokrete, prosto deluje, kaže, što taj čovjek živi, kaže, što ga onda živi, kaže, što je, kakva je to mržnja u stvari, kako je to čovjekomrštvo, mizantropija jedna. E sada, tema, nužnost, sloboda i vaskrsenje je u stvari vrlo povezana sa ovim uvodom, odnosno ovaj uvod je vrlo povezan sa time, jer kad čovjek nema slobodu, kada je u stegama determinisanosti, određenosti, nužnosti, ili, kako to govore ljudi sa dalekog istoka, karma, znači, evo da krenemo malo opet od istorije, Kosari Grka, znači, imamo dve najsnažnije, najjače, najdublje misli u istoriji ljudskog roda, to je zapadna misao i to je daleko istočna misao, odnosno istočna misao. Zapadna misao je mediteranski basen, znači ne zapad, one gore. U suštini nemam ništa mnogo novo da kažem i ponavljam se u svojim predavanjima koji ima prilike da me čuje, ali ću opet da ponovim, znači mi pripadamo zapravo zapadnoj kulturi, mediteranski basen. Ova pseudo-zapadna kultura koja nas uči sada za Boga nekakvoj kulturi, to su stvari divlje horde koje su došle sa severa i koje su zauzele ovaj sad deo Evrope. Baš smo juče slavili svetog apostola Aristovula. Baš piše o njegovom žitiju, njemu je zapala kocka, on je bio jedan od 70-ovica, da ide da prosvećuje narod u Britaniji. I kaže, kad je došao u Britaniju, znate, to su prvi vekovi, kaže, to je bio jedan divan, opak, opasan narod, mutav narod, kao što voli da kaže vladika Atanasije. Pogledajte malo danas engleski jezik. On se praktično sastoji više od 50% od latinskog jezika. Znači, ko zna kako su oni mucali i kako su divljali pre dolaska Latina, pre dolaska Rimske imperije tamo. I lepo kaže taj pisac tog žitija, apostola Aristovula, da je to bila jedna divlja horda, opaka. Ako pogledamo malo bolje, ni danas uopšte nisu mnogo bolje nastrojeni prema svetu, pogotovo to anglosaksonsko i britansko seme. Znači, jako je bitna sloboda. E sada, u antičkoj Grčkoj, znači 5. i 6. vek pre naše ere, imamo ljude koji su naučno počeli da se bave pitanjem kako je nastao svet. I to su takozvani fizičari. Oni su se pojavili u malazijskom gradu Miletu i čuveni je poznati Tales iz Mileta. Oni su duboko razmišljali, što sad nisu mitovi, to nisu legende, kako su mnogi mitovi legende u antičkoj Grčkoj, kako su se rađali bogovi, pa su se uz bogove, ne znam, bila tu prevara, tuča, ne znam, svega, gluposti nekih, pa su tako nastajali svetovi. Ovi su ljudi negde pokušali zaista na naučnoj osnovi da pokušaju da razmisle kako je nastao svet. I naravno do samom startu, budući neprosvećeni od samoga Boga, bez Božijeg promisla, bez Božijeg otkrovenja, oni su onako na ljudskoj osnovi shvatili u stvari da je svet večan i da se sastoji od određene pretpostojeće materije. Naravno, oni su već shvatili da je, znači, svet organizovan, znači da nije haotičan, da postoji haos, ali da je vrhovni um praktično taj koji organizuje ovaj svet iz haosa. Znači, oni nisu nikada prihvatili pojam nebića. Za njih je nebiće bilo samo haotično stanje prapostojeće materije. To je naravno potpuno suprotno i potpuno pogrešno u odnosu na hrišćanski pojam da je tvorac sve stvorio iz nebića. Znači, da ničega nije bilo. Tvaranje iz ničega. I sad tu imamo, znači, Tales je govorio da je ta prapostojeća materija voda, Anaksimandar je govorio da je to nekakav apeiron, Anaksimen da je to vazduh, dolazimo do Heraklita koji uči onim četiri esencijama poznatim, da je sve stvoreno četiri esencije, vatra, vazduh, voda i zemlja, da se sve menja, da sve teče. Parmenid se pojavio u 5. veku, gde on prvi dolazi do pojma jedno. Znači, čovjek je budući bogoliko stvorenje, uvek težio ka istini. Tako da je vremenom, od prvog jednog uopštene kosmičke energije, polako dolazi do toga da je to ipak neka vrsta zasebnog uma. Tako da Parmenid dolazi do spoznaje da je to jedno. Jedno koje vlada kosmosom. Ali i dalje je to nešto bezlično. Zatim imamo konačno, znači, Anaksagoru, koji prvi uvodi pojam uma. I Parmenid i Pitagorejci, koji su bili veoma posvećeni istraživanju ovih tema, oni dolaze do prvi put zajedno sa i Heraklitom do pojma logosa. Znači, do pojma logosa kao jedne svetske duše. Heraklit je govorio, znači, da je u osnovi svega vatra, vatrena potka, logos koji osmišljava i uređuje univerzum. Znači, to je sve polako kretanje ka tome da se ipak spozna da jedan um, jedno dobro, kao što je govorio posle Plotin, da ipak ima smisla, da nije haos i da jedan um organizuje vasion. Međutim, ipak tu nema ličnosti još uvek. Sve je to nekakav bog koji je uslovljen nužnošću, uslovljen je tom prapočetnom materijom. Znači, on nema slobodu da stvara. Tu dolazimo, znači, do Platona, koji je možda ipak i najveći od svih njih, koji prvi, u stvari, taj um naziva ocem i Bogom. Ali i kod Platona, taj Bog koji je stvorio sve i koji se u svetu nalazi kao demiurg, odnosno onaj koji stvara svet, on stvara svet od te predpostojeće materije, prapostojeće materije, od tog haosa, i zato se svet naziva kosmos. Jer kosmos na grčkom znači ukras. Znači, taj demiurg je samo ukrasio taj haos, to razbijeno stanje, ali nikakvu on tu silu nije imao. I zato je sveti apostol Pavle nikada nije koristio, budući naravno veoma obrazovan čovjek, nikada nije koristio pojam kosmos za vaseljenu, ne govorio ktisis, jer ktisis znači tvorevina. Jer ti kad nešto uređuješ, ti ne stvaraš, ti samo od već postojećeg nešto, a kada stvaraš, Ti stvaraš ni iz čega, iz nečega, znači, kao što Bog stvara. I od svih ovih mislioca mi dolazimo do pojma nužnosti, da je Bog uvek prinuđen da radi na određeni način i da stvara na određeni način, ne po svojoj slobodi. I kod Platona mi vidimo, zaista, Platon je recimo čovjek koji je najviše dostigao u srž tvorevine, u srž istine, u srž tajne, dok je ljudski um mogao bez Božeg otkrovenja. Ali i on kaže, u stvari da Demiur, u stvari Bog, on ubeđuje nužnost da zajedno stvaraju svet. U stvari, čita između redova, on moli nužnost, da mu nužnost dozvoli da stvara svet. I do čega mi tu dolazimo sada? Mi vidimo u stvari da se nužnost pojavlja kao vrlo bitan faktor, da se pojavlja gotovo kao biće, kao nad Bog, mada je to sve potisnuto i govori se postoji Bog, um, jedno, vrhovni um, vrhovni organizator, ali koji ipak ne može bez nužnosti ništa da radi. I čitajući Lava Šestova, velikog mislioca ruskog, on je do duše bio jevrejin, prešao je u hrišćanstvo, ali po mom mišljenju on nije bio pravoslavni hrišćanin, on se zvao Leo Isak Schwarzman, po načinu kako on govori o Martinu Luteru, uopšte vidi se da on u stvari bio više protestant, ali naravno polazi od osnovnih hrišćanskih principa i to mi se jako dopalo kako je on to video, pošto ja to na taj način neki osjećam. On je zapravo prepoznao nužnost kao Boga. A ko je taj Bog koji sebe nameće tvorevini kao neko biće koje čak vlada i Bogom? To je Bog Satana. Znači, nužnost nije ništa drugo nego da pali anđeo Satana koji vlada ovim svetom, kosmokrator. One koji vlada kosmosom. Znači, to nije pantokrator. Pantokrator je Hristos koji vlada kompletnom tvorevinom. A kosmokrator, onaj koji vlada ovim uređenim kosmosom, kome Gospod to dao, i on je zapravo ta nužnost koji sebe nameće čak i Bogu. I Lav Šestov je sa takvim gnušanjem, sa takvom srčbom govorio o toj nužnosti koja se provlači od tih prvih vekova, od Anaksagore, od Heraklita, od Pitagorejaca, od ljudi koji su formirali zapadni svet, od Aristotela. Aristotel koji je potpuno formirao misao rimokatoličke crkve. Čovjek koji govori da je Bog zapravo isto kao negde i Plotin, da on u stvari je samo prvi pokretač koji je u jednom trenutku opet po nužnosti, znači opet mu je nužnost diktirala da pusti svet u pokret i zatim se povukao. Više se ne bavi time, a na neki način nezainteresovan. Aristotelov Bog je pustio svet u pogon i više se ne zanima njime. Mislite vi kakva je to strahota za ljude koji su bili pod uticajem takve filozofije. Znači, Bog koji te je pustio život i posle ga uopšte ne zanima, kao otac i majka koji su, recimo, narkomani ili alkoholičari ili neki ludaci koji su desilo im se da rode neku decu i posle su ih potpuno prepustili. Nije ni čudo što takva deca iz dubine duše svoje mrze takve roditelje. Zbog takvih stavova mi vidimo današnji svet, zapadni svet, koji je preko Toma Akvinskog potpuno prihvatio Aristotelovo mišljenje kao Bogu koji je actus purus, čisti akt koji se samo izliva iz sebe, on je kao jedan izvor, kao jedan beslovesni izvor koji izliva sve što se dešava u ovom svetu i on je potpuno nezainteresovan za to. Inače, mi po tome vidimo koliko je antički svet, a zapravo vidimo današnje zapadno hrišćanstvo koje se potpuno vratilo u paganski svet. Potpuno je odbacilo, izgubilo ono suštinsko hrišćansko učenje. I otprilike u isto vreme su bili, živjeli su Toma Akvinski i Sveti Sava. Sveti Sava je punim jedrima brod Srpske pravoslavne crkve i srpskog naroda poveo ka čistoti pravoslavlja, a u isto vreme, samo preko puta mora, Toma Akvinski, veliki doktor sutilis, suptilni doktor, fini doktor, kako su ga zvali, on se potpuno okreće Aristotelu jer su izgubili veru. Izgubivši blagodat, izgubili su veru. I kada se izgubi vera, ti onda pokušavaš logično da razmišljaš. I oni su se bavili obraćenjem neznabožaca i uopšte ljudi koji nisu bili u veri, logikom sada. Jer kad ti nemaš veru, ti nemaš silu unutarnju da prikažeš to i onda se hvataš logike, a naravno da je Aristotel u logici bio neprikosnoven, neprevaziđen do današnjega dana. Međutim, niti ti mene logikom možeš da razuveriš da ima Boga, niti ja nekog nezdobošca mogu logikom da uverim da ima Boga. To se srcem radi. To se radi unutarnjim osjećajem. Nikada pravoslavni hrišćani nisu propovedali, ne znam, ognjem i mačem, nego samo ličnim primjerom. I tu vidimo tu nužnost kako vlada i tu vidimo Lava Šestova koji se bori protiv nužnosti koja je od antičkog doba do danas drži zapadni svet u stegama carstva neslobode. A opet sa druge strane, isto vrlo prisutna misao danas, tamo negde od početka 20. veka u zapadnoj Evropi, je daleko istočna misao, joga i učenje o karmi, učenje o samsari. Znači, Aristotelovo učenje je potpuno isto. Niste vi koje to razredili, mada kažu, u stvari da su Pitagorejci odlazili u Indiju, da su se tamo obrazovali. Pa možda su Indusi vamo dolazili, to se više ne zna. Ali u suštini tu se vidi da, bez obzira koliko su to različite kulture i ogromno razredene, pogotovo u ono vreme kad se putovalo konjima i magarcima, koliko je ljudski um ipak dolazio samo do jednoga, budući prinuđen nužnošću, budući prinuđen lažnim bogom, kosmokratorom, Luciferom i Satanom, da razmišlja na taj način. Znači, Aristotelova kosmologija je pravi primjer zatvorene, samo zatvorenog kosmosa u kome nema izbavljenja iz vremena i prostora za čovjeka. I to je jedna duboka depresija, jedna duboka uninija, jedna duboka nesreća za čovjeka. A ista priča je potpuno na istoku, samsara. Znači, neprestani krug u velikim vremenskim ciklusima, u eonima ili u jugama, kako to govore Indusi, ili kako je govorio Aristotel i mnogi, u tim ciklusima stvaranja, nastajanja i nestajanja kosmosa. Kao što govore Indusi, da postoji u stvari Bog koji razara i stvara. Mislite li Bog koji razara? Koji je Bog koji razara? Pa lažni Bog. To je Bog nužnost, to je Bog kosmokrator. I tu je teorija da je to samsara. Da smo mi stalno u jednom ciklusu rađanja i umiranja iz te takozvane reinkarnacije. Znači, stalno se rađaš, ne znam koliko miliona puta čovjek mora da se rodi da bi, ne znam, postigao ne znam kakav nivo, a u stvari jedini je cilj, kao što i pesnik Teognit, grčki pesnik, budući potpuno u jednoj depresiji, u jednoj samozatvorenosti antičke i misli i antropologije, peva, kaže, bolje je čoveku bilo da se nikada nije rodio, a kada se već rodio, bolje mu je da što pre prođe kroz vrata smrti. A isto tako govore i daleko istočni mislioci u tri najveće religije na indijskom podkontinentu, a to je brahmanizam, hinduizam i budizam. Razlikuju se oni. Nama je možda brahmanizam najbliži, jer ipak ima pojam jednoga boga, ali taj bog je stvari samo kao jedan okean i nama je u stvari u toj reinkarnaciji bitno da se konačno izbavimo od ponovnog rađanja, da se izbavimo od života. I nirvana, koji su blentavi i glupavi zapadni Evropljani shvatili kao neko blaženstvo, nirvana nije ništa drugo nego do povratak u nebiće. Znači, to je jedna beskrajna melanholija i očaj koji vlada i ovom starom helenskom misli kao i daleko istočnom mišlju, ali nema spasa. Jer karma, zakon karme je u stvari zakon povratne sprege. Onaj utisak koji ti dobijaš, on se mora ostvariti u novom životu. I šta oni hoće? Oni hoće da potpuno isključe svoja čula, da ne primaju utiske. I to su oni jogini, fakiri, mada fakiri ne, oni bari rade neka čuda samo da bi se tapšalo i da bi neka čvrsta valuta sa zapada kanula u njihovu korpicu. Nego, zaista oni iskreni budisti, hinduisti koji hoće da se izvuku iz samsare, oni se vraćaju u nebiće. I skoro sam pročitao iz jednog yoga ašrama u Atini, tamo je bio jedan po njima prosvetljeni jogin koji je dostigao najviši nivo prosvetljenja. A kako ga opisuju? Da je on prestao potpuno da komunicira sa ljudima, nije više primećivao, povremeno izgovarao neke nepovezane reči i kaže, u jednom trenutku je prestao da jede i u roku 12 dana je umro. Znači, jedno totalno beznađe, jedno totalno samouništenje. To kosmokrator, to Bog nužnosti hoće od čoveka. I to radi i sa današnjim zapadnim čovekom, uveravajući ga da spasa i izlaza nema. I kao što kaže Albert Camus, možda je samoubistvo zaista jedini, dosljedni i ljudskog dostojanstva dostojan akt. A znamo da su mnogi, mnogi i mnogi starohelenski, starogrčki mislioci, spoznavši sve, došavši do tog pojma apsurda, kao što govori Albert Camus, izvršavali samoubistvo. Jedan od najvećih, recimo, Empedokle, on je kristalan um je bio, spoznao je, uvideo je čovečanstvo, uvideo je zlo, bio dobar čovjek, uvideo je zlo u čoveku i toliko se razočarao, on je pokušao kao Sokrat, kao mnogi, pokušavao je da obrazuje ljude, da im kaže da trebamo biti dobri, trebamo poštovati jedni drugi. I kad je shvatio da je to bilo besmisleno, što je uradio Empedokle? On se popeo na vulkan Etno i skočio je u krater. I to Bela Hambaš, gdje sam pročitao jedan od novootkrivenih mađarskih mislioca, veliki erudita, on o tome govori kao jedan neverovatan akt ljudskog dostojanstva. On ga hvali. Za Boga, on je spoznao svet, ovdje sve postigao šta je hteo i šta ima više da živi. Neka ide, nek se ubije. Mnogi su se ubijali tako što bi prestali da dišu. To sam našao kod Diogena Laertija. Mnogi čuveni mislioci u to vreme pre Hrista u Grčkoj, shvativši da život nema nikakvog smisla, budući potpuno hipnotisani od Boga nužnosti, su prestajali da dišu, padali u komu i umirali. Mislite vi kakav je to gnev protiv života, kakav je to duboki očaj, kada ti prekidom disanja možeš sebe da umiriš. Kakav je to mržnja prema životu u stvari. A na to smo navedeni nužnošću, koja dan danas vlada u svetu, jer kažu, nema spasa. Tu ste u ovom krugu u samsari, to joga što pričamo, da danas je joga poprimila jedan potpuno nezreli oblik nekakve telesne kulture, ali ona nosi taj duh u sebi. To je veoma opasno. Taj duh se ne primećuje. Možemo mi da sednemo u asanu, koja je dobra za bubrege, koja je dobra za ne znam vešiku, koja je dobra za mozak, koja je dobra za krvotok. Ali ona nosi duh kosmokratora, Boga nužnosti, koji uvodi u carstvo neslobode. I toga se trebamo čuvati. Ima puno hrišćana koji idu na jogu misleći da je to čista fizkultura. Jeste neko vreme, kao i svaka narkomanija. U početku je to mnogo lepo, znate, kad bi se satana pojavio kakav jeste, svi bežali glavom bez obzira. Ali on ima načine kako da se kamuflira u anđela svetlosti, u mudraca, u lepoticu, u glumca, u velikog umetnika. I tako dolazimo sada do tog pojma nužnosti, bez izlaza iz tog kruga kosmičke datosti. Čak i mučeni Origen, koji je bio hrišćanin, isto govorio da Bog od večnosti mora da stvara svet po nužnosti. I naravno, ne samo zbog toga, bio je isključen iz crkve, bio anatemisan, iako su mnoge njegova dela ipak rehabilitovana, kao i kod današnjih nekih mislioca, pravoslavnih akademika, profesora, koji su vrlo poznati danas u našem društvu, koji su puno napisali, isto tako vrlo oprezno, pogotovo mlad čovjek treba da čita te knjige i kada ti ljudi jednog dana budu otišli Bogu na istinu, ne treba ih sada dirati, jer su u ozbiljnim godinama, treba poštovati njihove godine, treba vršiti reviziju. Kao što su mnogo veći umovi na čijim su delima vršeni revizije, kao što je Evagrije Pontijski, Origen, tako i ovih današnjih mislioca koji se malo sebi daju slobode, pa pišu šta im padne na pamet, više iz neke teorije sopstvene promocije, a ne brige za zaista spasenje ljudi, tako da jednog dana bi sva ta dela morala da budu vrlo dobro proverena od ozbiljnih teologa i da se kaže ovo može, ovo ne može, ali to je nema za neku drugu priču. Ali slava Bogu, taj logos koga su i Pitagorejci i Heraklit i Parmenid spoznali kao tako i shvatili da je to u stvari metafizički osnov na čijoj bazi leži kompletan univerzum. Taj logos, budući tako tajanstven u ta doba i budući da je svet bio nespreman da ga primi i da ga spozna, on se ovaploćuje. Otelovljuje se, dobija telo. Jer kada je Mojsije bogovidac na Sinaju imao tu neverovatnu čast da tvorac univerzuma, logos, prođe pored njega, pokazujući mu svoja leđa, svoju pozadinu. To je neka velika tajna. Ne možemo mi to da razumemo kako to Bog prolazi. Nema oni predani od pozadi, ali on prosto na neki način pokušao da ga zaštiti od one svoje suštine, koja je kao neki sve kosmički atomski reaktor. I kada je Mojsije kao svaki čovjek koji se suočava sa tvorcem univerzuma, rekao: Gospode, da li mogu da te vidim, ko si ti? A Logos mu kaže: ne može čovjek vidjeti moje lice, a ostati živ. I baš zbog toga on se ovaploćuje i pojavljuje se u obliku čoveka, da bi ga mogli vidjeti i ostati živ. I ne samo ostati živ, nego ostati večno živ. I sada se tu pojavlja jedna potpuno druga teorija, da je tako ružno nazovem, a to je u stvari pojam stvaranja ni iz čega. Neko će reći: pa to su sada neke teološke začkuljice, kak je to sad ima veze, ajde pređi na nešto konkretnije. Ali to su vrlo bitne stvari. To je suština pojma slobode. Mi ovdje vidimo da imamo apsolutno slobodnog Boga. Jer kada je Bog apsolutno slobodan, on nama može predati da mi budemo relativno apsolutno slobodni, ako mogu tako na neki način možda i apsolutno se izrazim. Ali ako je naš Bog neslobodan, pa kako mi onda možemo da imamo slobodu? Znači, to je to carstvo neslobode, carstvo očaja u kome živi današnji svijet. Ali ako mi imamo Boga koji je apsolutno slobodan, ne znam ko je ono rekao, da, prepodobni Sofroni iz Eseksa, on je rekao: šta znači apsolutna sloboda? To znači kada jedno biće može sebe apsolutno da odredi, svoj život, svoje postojanje, svoj oblik, svoju formu. Mi to ne možemo. Nama je dato, sve je bilo pre nas. Iako zapadni čovjek hoće da bude Bog. A mi smo u okviru datosti. Mi smo dati i svet je oko nas već dato Adamu. Znači, jedino Bog može potpuno da odredi svoje biće. I to je naš Bog. Bog vrhovne slobode. On stvara ni iz čega. Nema nikakav apeiron. Nema nikakav prapočetna materija. On je potpuno slobodan da iz ničega sažimanjem, ajde da se izrazimo ljudskim nekim rečima, sažimanjem ničega u nešto, on stvara sve. Jer je Bog. Jer je tvorac, jer je otac. Nazivao ga je Platon ocem, ali neslobodnim ocem. Ocem koji je bio zavistan od Boga nužnosti. I u toj kreaciji, u toj potpunoj slobodi, gdje Bog stvara svet ni iz čega, mi vidimo u stvari naš spas, naše spasenje, naš izlaz iz ove samsare, iz ove nužnosti u kojoj smo kao nekom dobošu, kao onaj miš, te onom dobošu, pa trči i misli da je ne znam dokle stigao, a stvari samo se vrti i na kraju baldiš i krene da dakće, onako kao mali mišić. Imao sam ga kao malo i gledao sam, imao sam neke trčkove. Trči, misli, ne znam dokle stigao. A u stvari samo u jednom krugu. E tako se mi vrtimo, tako se vrti ovaj svet. U jednom krugu, brzo prođe život i umiremo u beznađu, u angstu, kako kaže Heidegger. Jer ta smrt je beznađe i samo nam donosi brigu, angst. Na ovaj način mi u stvari vidimo Boga koji je beskrajno slobodan i koji je slobodnom voljom nije bio nužan uopšte. Uopšte nije morao da stvori svet, niti je morao da stvori čovjeka. Ali iz bezgranične, tajanstvene, predivne ljubavi, trojične ljubavi koja vlada u trojedinom božanstvu Oca, Sina i Svetoga Duha, koja je paradigma ovoga sveta, mora da bude. Da budemo ličnosti, a ne individue, kao što je mučeni blaženi Augustin potpuno pogrešno shvatio kapadokijske oce. Uopšte nije shvatio su to tri ličnosti, Otac, Sin i Sveti Duh. Oni misle da su da je to samo um, ljubav i ličnost. Jedne ličnosti, znači povratak u individu, kao što kaže Sartre, drugi je pakao, ne treba mi drugi, a mi bez drugog ne možemo. Tvorac je stvorio vaseljenu da bi zajedničario, da bi to bio jedan svešteni hor koji proslavlja tvorca. I zato u najdubljoj misli, možemo slobodno reći, čak dubljoj i većoj i moćnijoj, čak i od Svetog Vasilija Velikog, mi dolazimo u 6. veku, ja mislim, ako ne grešim, do svetog Maksima Ispovednika, koji, kako reče jedan naš teolog, kao sabirno sočivo, kao jedno umno sabirno sočivo, koji je bio jedan od najobrazovanijih ljudi svoga vremena, on je bio zaposlen na carskom dvoru Vizantije, kao carski savjetnik, ni manje ni više, vrlo dobro poznavao kompletnu nauku toga vremena i vrlo dobro poznavao misli antičkih filozofa, kako je svet nastao, sve to, on sve to sabira, on pravi jednu božanstvenu sintezu, jednu najdublju misao koju ikada ljudski rod iznedrio, naravno, posle velikog podviga, posle jednog suštinskog hrišćanskog života, znači, ne sedeći u buretu kao što je radio Diogen i razmišljao, ovaj nije se uzdržavao od svega. On je voleo Boga više nego sebe i primio sebi božanski eros. je primio božansko otkrovenje i Bog mu je dao da nas nauči ljude. U stvari, da je Bog beskrajno slobodan, da stvara svet iz ničega i da je kao jedan veliki božanski logos stvorio bezbroj logosa tvorevine. A logos u stvari nije ništa drugo do prevečna ideja u Bogu, prevečna nakana, namera Božija da stvori svet. Nije morao da ga stvori. Nije to kao svet ideja kod Platona, idealna svet ideja koja je pretpostavljao Bogu. Ne. Ovo je njegova namera, dobra volja da stvori čoveka, da stvori mačku, da stvori mineral. Nije morao to da uradi. Ali iz prevelike ljubavi da podeli tu trojičnu ljubav sa stvorenjem, on stvara ceo svet. I ugrađuje u kompletnu tvorevinu logos. Svako biće, svaka tvar ima svoj logos, odnosno svoj smisao, kao seme. O tome su govorili još i stoici, o tome je govorio i Plotin, o semenim logosima. Ali oni su stvoreni i nekako sa postojeći sa Bogom, ovo je nestvoreno, iz Božije nakane, iz Božije dobre volje. I Bog daje te logose svima nama. Postoji jedan opšti ljudski logos, ali postoji logos svake ličnosti. I da bi, kao što kaže Sveti Maksim Ispovednik, jer Bog je podario naročito čoveku, slovesnom biću, podario je biće iz koga se treba preći u dobro biće, a iz dobro bića treba preći u večno biće. Da bi se to ostvarilo, potrebno je da živimo u skladu sa svojim logosom, odnosno sa Božijom voljom, sa Božijim planom u vezi nas. Kao kad čovek stvori neku mašinu, automobil, avion, kompjuter, pa on ima svoju namenu i tačno je stvoren i mora da se održava na određeni način, da ne bi propalo. Tako je Bog usadio logose u ljude, da bi oni živeli u skladu sa tim svojim logosom, polako napredovali ka savršenstvu i ka večnom životu. Sve se održava logosom, od potpuno beslovesnih bića, od nežive materije, do krune tvorevine do čoveka, taj logos zapravo nama obezbeđuje egzistenciju, da egzistiramo kao ljudi, ne da postojimo kao životinje, nego da egzistiramo kao ljudi i da polako idemo ka dobro biću i ka večno biću. Nažalost, mi vidimo, i to je velika tajna, to je ono što, ne samo ja, uglavnom većina mislioca uvek razmišlja o toj temi, otkuda zlo u svetu. I naravno, budući odstupili od Boga, uglavnom određuju tako da je Bog taj koji je uveo zlo u svet. I zaista, ogroman broj ljudi, ogromna masa sveta, pogotovo oni ljudi koji vladaju ovim čovečanstvom, ovim svetom, su apsolutno u neskladu, na prvom mjestu sa svojim logosom, sa svojom namenom, svoga bića, i zato to prenose na druge ljude. I kada je čovjek u neskladu sa svojim logosom, odnosno sa namenom kako ga je Bog stvorio, on polako ide ka propasti, odnosno približava se ne biću, što je nešto najstrašnije što može se desiti. Ali tu naravno nećemo da upadnemo u zamku kao što neki savremeni teolozi iz Grčke, koji su ovdje čak i cenjeni, smatraju i uvode praktično se može otići u nebiće. U nebiće se ne može otići. Jer se ne može promeniti logos. Ne može čovjek da postane ni mačka, ni majmun, niti može se vratiti u nebiće. Ali on može da se kreće ka nebiću i da osjeti da bude oprljen, da bude smrznut, kao kad se približava nekom reaktoru koji je vreo. Mi ne moramo da uđemo u taj reaktor. Mi ćemo doći do njega i što smo bliži njemu, mi ćemo da osjetimo užasnu vrelinu i da bežimo da ne bi tu sagoreli. Isto je kao kad te neko dovede na ivicu neke provalije, pa te dovede tu i ti doživiš vrtoglavicu i strah od toga. To je to suočenje, približavanje ne biću. Bilo bi mnogo dobro, tako da kažem, glupo da se izrazim, da mi možemo da se vratimo u ne biće. Onda nema nikakvi problema. Daj udri, jedi, pi, greši. To je u stvari ista priča kao i reinkarnacija. Odlično. Mogu u ovom životu da budem zlikovac, mogu reći šta hoću, ali eto, za Boga, u sljedećem životu ili nekom tamo, ja ću da se popravim. Isto ovo. Mogu da se vratim u nebiće. Znači, nestaje. Nema večnih muka. Nema te patnje za božanskom svetlošću. E, tu mi vidimo u stvari jednu zamku, jednu ozbiljnu jeres današnjice. Naravno, to ozbiljni ljudi u crkvi ne prihvataju, ali to je to kada mi ne živimo u skladu sa Božijom voljom kako je On nas zamislio, to je to približavanje nebiću. I to je užasno stanje. To je stanje u kome vidimo da ogroman broj ljudi danas živi. Jer kada se ti približavaš nebiću, propasti, nestanku sebe, ti ulaziš u to stanje beznađa ili, kako se danas kaže, stanje depresije. Znači, ne vidiš svrhu i smisao svoga života. Imam prilike da razgovaram sa ljudima koji pate i dođu i kažu mi, ili me pozovu telefonom, a ona je recimo 3:30 popodne, a ona mučenica ili on mučenik kaže, evo oče, kaže, ja sam tek sad ustao. Rekao, što je, si bolestan? Što je? Ne mogu da ustanem, ne mogu da pogledam dan u oči, ne vidim smisao ničemu. I prosto kažem, neću da ustanem. Znači, inate se Bogu. Nema ateista. Ima samo oni koji vole Boga i oni koji mrze Boga. Najveći ateisti su u stvari bogomrzitelji, bogomrzci. I mi kad smo loše, kad nam ne ide, kada buntujemo, mi u stvari buntujemo protiv Boga. Ja sam buntovao protiv Boga puno puta. Kad sam živeo u pustinji, pa prolazim kroz muke, pa se svađam sa Hristom. Kažem, koliko ti još potrebno moje patnje? 20 godina sam monah. Ima li tu ikakve milosti za mene? Zašto ovoliko stradam? I kada sa takvim nastrojenjem srca ja razgovaram sa Tvorcem, nebo je zatvoreno. Ostavlja me još samo u dubljoj patnji. Ali, hvala Bogu, ipak imam pokajanje u sebi, ipak, kao što kaže Sveti Oci, ne daj da sunce zađe u gnevu Tvome, ipak pre odlaska na počinak ja dođem k sebi, pa padam pred Bogom, onaj moj pustinje sam živao, i sa plačem kažem, oprosti meni bezumnome, oprosti meni bezumnome. E onda, sa takvim nastrojenjem srca, meni se otvara, zašto ja stradam? Zašto strada ceo svet? Zašto se pati? Zato što to ima duboki smisao očišćenja i otkrivanja duboke istine, kao što je Hristos morao da prođe Golgotu, da bude razapet, da bi vaskrsao i da bi nama ukazao na put. Tako da, naš Bog slobode, od čega On nas oslobađa u stvari? On nas oslobađa na nekom nižem nivou od nas samih, od naših slabosti, od naših zabluda, od naših strasti, od naših strahova, od naših šizofrenija, od naših depresija, od naših obsesivno-kompulsivnih sindroma, od naših kockanja, od naših interneta, od naših ludila, od naših svađa, od naših nerazumevanja. Ali On nas u stvari konačno oslobađa od smrti. Ne samo da je stvorio svet niz čega, ne samo da je stvorio logose koji nama pokazuju put kako da živimo, On je konačno nama pokazao zapravo ono što mi sad očekujemo uskoro i zašto se spremamo, a to je vaskrsenje. Znajući da je čovjek neverna životinja, ovaplaćeni logos nama pokazuje ono što će nas najviše probuditi, a to je zapravo ustanak i smrti. Konačno je dopustio da bude ubijen, mučen, ubijen. Svi su to vidjeli i sećam se kao mali. Imao sam dedu, vrlo pobožnog čoveka, to je bio majkin otac. On je u to vreme bio jedan od retkih hrišćana u Beogradu. On je meni pričao o tome ko je bio Hristos, kako je voleo čoveka, kako je bio dobar, ali kako su ga zli ljudi mučili, razapeli, ubili, ali on je uživao. Kako sam ja likovao kao dete? Ništa to meni mnogo nije bilo jasno. Sam likovao jer je on oživeo. Pobedio je to zlo koje ga je ubilo i koje uništava i ubija celokupnu tvorevinu. I mi to možemo čitati, možemo slušati o vaskrsenju, diviti se, možda neki put čak doći u ushićenje, ali to treba doživjeti. To treba doživjeti, tu radost, to je, kako se u astronomiji, to je stvari egzuberanca radost. To su one egzuberanca, one erupcije, one sunčeve plazme. E to je u stvari egzuberanca radosti. U stvari kad čovjek doživi u svom biću, u svome srcu, tajnu vaskrsenja. Dobro je, moramo da znamo, moramo da se obrazujemo, moramo da slušamo, moramo da razmišljamo, da bogomislimo na tu temu, ali moramo i duhovno da radimo na tome, da doživimo vaskrsenje. I onda kompletno dobijamo ono u stvari što Bog hoće od nas, a to je u stvari okušaj vaskrsenja i predokušaj u stvari tog tajanstvenog carstva nebeskog koje nam se obećava još u ovom životu. Sjećam se kada sam živeo u Dečanima, pa sam tad bio onako mlad i impulsivan i želeo sam da, što kažu, da svučem Boga s neba, da ga imam u sebi što više, pa sam postio ko ludak i dosta pokvario svoje zdravlje, ali ne žalim zbog toga jer moralo da se bori sa sobom, da se borim sa onom beogradskom i njujorskom bagrom u sebi. I zamolio sam tadašnji igumana Teodosija, današnjeg vladiku, da produžimo trimirje. Mi smo trimirili, naravno, ponedeljak, utorak, sreda, pređe osvećena negde oko tri, pa mi smo, znači, u sredu negde popodne jeli. A ja sam hteo još više. Sam hteo, ajmo i četvrtak i petak i subotu, pa u nedelju da se pričasti. Znači, još tri dana. Goreći od, davo je Gospod, davo je Gospod. Više toga nema, sada sam u svetu, i što kaže Sveti Otac, sad imam tu utehu od ljudi, ljudi mi laskaju, čestitaju mi, ali ne može jedno drugo. Ne može jedno drugo. Ne mogu da plačem više na molitvi. A 20 godina sam plakao na molitvi, to je nešto najveće što može se doživjeti. To je jedan božanstveni apsurd. Kada ti plačeš, ali ne plačeš od očajanja, nego plačeš od duboke radosti i ganutosti. I to je nešto najdivnije. Sada to više nemam, ali se nadam da će Gospod imati milosti i izvući mi sveta ponovo, kad već budem rekao što imam, da se više ne ponavljam, da se vratim u neku samoću. I sećam se prvi put kad smo držali to duplo trimirje. U sredu sam nešto vrlo malo jeo, ja sam teo da skroz držim do nedelje, 6 dana. On je rekao, ne možeš se ni ti preteruješ, to je košmar neki u kome ti živiš. Sam rekao, dobro, vladiko, sam ipak iskoristio priliku da nešto minimalno jedem, tako da sam skoro 6 dana gladao bez vode, bez jela. I on je isto to hteo. Mada on nije držao skroz, mislim da je on zbog igumanskih poslova stvarno nije bilo moguće, ali držao četvrtak i petak, pa su subotu, ja mislim, počestio, ili u petak kad pređe osjećaj, nije važno. Ali sećam se, bili smo u kapeli, još nismo imali kalorifer u velikoj dečanskoj crkvi, koja je jedna hladnjača u stvari kada zima. Izašli smo, prvi smo nas dvojice izašli, to je bio petak ujutru ili subota, više se ne sjećam, zaista osjećenje vaskrsenja, novog rođenja. Naravno, nije to zato što smo gladovali, nego zato što je Gospod video našu, nije izgladnjalo od želuca uslov da mi, ne znam, svedemo Božju blagodat. Ako je samo to, ona nikada neće doći. Ali ako se potrudimo, pa i to je jedna od stvari, onda Gospod podari, ali neće svaki put. Posle sam postao još ne znam koliko puta, ali on kaže, neće kad ti hoćeš, nego kad ja kažem. Ali tada je to bilo kao novo rođenje. I izlazimo, naša tada je bila praksa da ćutimo u celoj prvoj sedmici, čistoj, ali igumen ne pita, Arsenije, kako se? Vidimo, on me to pita na jedan čudan način. Kažem, oče, ne pamtim da sam se ovako osjećao. A on kaže, ćuti, nikom ne govori, ovo je vaskrsenje. Ja sam u tom trenutku razumeo da i on isto to doživeo. I to je bio jedan zaista veličanstveni, pobedni usklik, poklič. Jer stvarno čovjek doživeo i može doživi vaskrsenje. I to je cilj zapravo zaista svih nas, možda ne baš tako kao mi ludi, šašari, kaluđeri, toliko da se urnišemo, jer nema ni potrebe. Ja sam živeo beskreno loše i grešno, pa je Gospod morao nekim jakim senzacijama da me povrati s tog puta, jer naravno ljudima koji žive pristojnije, normalnije, ljudskije, nema potrebe toliko. To je kao ona priča sa bludnim sinom i sinom koji je ostao kod svoga oca. On se bunio, pa kao što mene nisi to dao? Neko možda kaže, ja pa vidi, ja to nikad neću doživjeti. Da, ali kaže, ali sine, ti si uvek sa mnom i sve je moje tvoje. A ovaj koji jedva sačuvao živu glavu, pa daj da se razveselimo. Ali ta priča o bludnom sinu, po mom nekom mišljenju, je skrivena drugi deo te priče o evanđelju. Drugi deo, kada se završilo slavlje, kada je otac došao i kada je skinuo prsten sa ruke svoga bludnog sina, kada je skinuo one lepe cipelice i onu usvjelenu haljinicu i kada se pojava tele, sada je došao na red da taj sin pokaže da se zaista kaje i da radi na imanju najteže poslove. Pa da onda onaj sin koji je bio pristojan i koji je bio uvek uz oca, vidi u stvari da ovaj sad mora da prođe svoju Golgotu i da mora to da iskaja. Ja iskajavam, evo 25 godina, ali se radujem za to kajanje. Mada je prvi 20 godina bilo najteže. Sada ima radost, sada ima mnogo toga. Gospod u stvari očekuje pokajanje i daruje ogromne darove. Tako da, evo nas u velikom postu, pripremamo se, koliko smo svesni toga, nadam se da jesmo, samo neuzimanje sira i jaja u želudac nije ništa, ovo je mnogo sve dublje, mnogo ozbiljnije, to neka rade mladi i zdravi. Već i oni koji su zašli godine, koji su bolesniji, nije neophodno toliko surovo da poste, ali je bitno srce svoje da čiste, da bi mogli da ugledaju taj ocijaj netvarne svetlosti koja sija sa tavora, koja sija iz svake crkve, i svakog čoveka koji prima Boga u sebe. I iz tog razloga u stvari mi trebamo da čistimo svoje srce, da bi primili onoliko koliko je ipak nama dato po meri naše žrtvene ljubavi. Tako vam po meri svoje žrtvene ljubavi, Gospod daruje. I kao što je govorio Sveti Serafim Sarovski, ti treba da smo kao dobri pametni trgovci i da trgujemo tako da bi u stvari stekli dar Duha Svetoga i dali smo u svetu u farmerkama ili smo u manastiru ili crkvi u mantiji, manje je bitno, bitno da se stekne dar Duha Svetoga, da osjetimo tu vrhovnu slobodu, da odbacimo kao praznu, isceđenu limenku od Coca-Cola Boga nužnost, da mu se nasmejemo u brk i da kažemo ti si samo vladar u ovom podnebesju, ništa nemaš od toga, naš vladar je pantokrator, naš vladar je svedržitelj, i da dočekamo sveto vaskrsenje. Hvala vam na pažnji i ljubavi.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje monaha Arsenija Jovanovića, sabrata manastira Ostrog, koje je održao 29. marta 2015. godine na petu nedjelju, gluvnu nedjelju velikog časnog vaskršnjeg posta, posvećenu Svetoj Mariji Egipćanki u maloj sali dvorca kralja Nikole u Baru. Tema predavanja bila je Sloboda, nužnost, vaskrsenje.